Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Statistički podaci pokazuju da su bolji otišli, a oni manje uspešni studenti ostali su ovde da nas leče, kroje zakone i primenjuju ih. Grade mostove i zgrade, uče našu decu i studente i vode Srbiju u bolju budućnost. Kako zaustaviti migraciju visoko kvalifikovanog kadra? To je osnovno pitanje današnjeg izdanja naše emisije. Moji gosti, na moje veliko zadovoljstvo, su profesor dr. Nenad Kostić, hemičar i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti, inače univerzitetski profesor u Americi. Dobar dan i hvala vam lepo što ste sa nama.
Hvala na pozivu.
Sa nama je takođe, isto tako, veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim i profesora dr. Zorana Avramovića, sociologa. E sad moram ovo da pročitam tačno, direktora Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Dobar dan, hvala i vama što ste sa nama.
Dobar dan, želim.
Profesore Kostiću, vi ste bili u Americi od završetka fakulteta, dakle pravi ste primer ovoga o čemu ćemo danas govoriti. Dakle, visoko kvalifikovani kadar koji je otišao u Ameriku, pre tri meseca, evo, vratili ste se konačno u Srbiju. Kako je tekao vaš put? Zbog čega ste otišli i zbog čega ste se vratili? To nije baš uobičajeno, naravno ovo prvo jeste, ali ovo drugo nije da se vraćaju vaše kolege u Srbiju.
Biću kratak. Ja sam emigrirao u Ameriku u zlatno doba bivše Jugoslavije, 1978. godine, ali sam prethodno služio vojni rok. Ja sam se raskusurao sa svojom otadžbinom. Otišao sam kao i svi drugi da bih se ozbiljno bavio svojom strukom, hemijom, da bih svojoj porodici i budućoj deci dao lepu budućnost. 38 godina sam proveo u Americi, tamo sam doktorirao, završio postdoktorske studije, bio profesor na dva univerziteta, na drugom sam bio i šef hemijskog odseka. Zadovoljio sam svoje profesionalne ambicije, izveo sam, naravno, moja deca su stala na noge, imaju lepe karijere i živote pred sobom. Ja sam zadovoljio tu svoju potrebu i želju. Vratio sam se da bih živao lepo u svome zavičaju. Ja sam Beograđanin treće generacije i želim da se još više posvetim radu svoje male dobrotvorne fondacije i svom ličnom kolekcionarstvu srpske umetnosti.
Vi ste imali kontakte sa, kako vi kažete, otadžbinom. One su se sastojali u toj fondaciji koju ste vi osnovali pre koliko godina? Hoćete nešto da nam kažete?
Ja sam imao sreću da 2001. godine dobijem nagradu Fondacije Karić za naučni rad. Ja sam tu nagradu zahvalno primio, ali je nisam prisvojio. Upotrebio sam taj novac koji je iz američke prilike bio veoma veliki kao osnivački kapital svoje fondacije, Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke. Naravno, taj kapital je davno potrošen, fondacija se i dalje finansira iz moga džepa. Ove godine imali smo 15. godišnju rundu dodele nagrada najboljim diplomcima hemije iz cele Srbije, pohvala njihovim mentorima i dali smo nagradu, van konkursnu nagradu hemijskom pregledu, to je časopis Srpskog hemijskog društva koji populariše i unapređuje hemiju. Eto, želim i tu aktivnost da proširim, želim da radim više i bolje na korist hemijske struke i hemičara u Srbiji.
Dozvolite mi samo da budem, bojim se, vulgarno praktična, pa da vas pitam, koju je još korist imala naša zemlja od toga što vas je školovala i što ste vi bili poznat i priznat naučnik u Americi?
Pa ja se nadam da je ono što smo moji saradnici i ja doprineli hemiji postalo opšte intelektualno vlasništvo. Nauka je nadnacionalna. Kogod joj nešto doprinese, doprineo je svima. Ja sam imao sreće da radim sa divnim saradnicima, doktorantima i postdoktorantima. Neki od njih su bili iz Srbije, neki su bili iz sveta, iz Amerike. Ja sam ostavio za sobom jednu divnu plejadu sjajnih naučnika. Evo primjera. U posle dva meseca doktor Jovica Bađić, koji je redovan profesor na jednom eminentnom američkom univerzitetu, vratio se ovde i nešto je radio, bio u poseti, ali on održava vezu sa Zavičajem. Pre tri nedelje ovde je gostovala još jedna moja sjajna doktorantkinja, doktor Tatjana Parac, koja je sada profesor na najvećem univerzitetu u Nizozemskoj, univerzitetu koji vuče koreni 16. veka. Ona je tamo profesor, putuje svetom, govorila je na godišnjem savjetovanju Srpskog hemijskog društva. Ja sam imao čast da je predstavim toj konferenciji. Znači, i moji saradnici održavaju veze sa Zavičajem. Zavičaj ima koristi od njihovih uspeha u svetu.
Profesor Avramović, vi ste se bavili proučavanjem naše intelektualne dijaspore i većina ljudi gleda na tu intelektualnu dijasporu kao na, hajte da ne bude prejaka reč, ali na promašenu investiciju. Dakle, Srbija školuje lekare, kažu da jedan doktor košta 250.000 evra ovu državu i on ode i bez ikakvih obaveza prema državi. Retki su slučajevi koji imaju kontakte, koji posećuju, dovode ljude iz inostranstva, da makar univerzitetski svet ima kontakte sa njima. Uglavnom se to završava na lične kontakt, na lični kontakt s roditeljima, bivšim društvom i tako dalje i tako dalje. Pa, da li mislite, evo za početak ovog razgovora, da je država uopšte prepoznala da je to veliki problem? Kad stasa jedan fudbaler, pa kad ga fudbalski klub proda, onda država dobije neko obeštećenje, kao i taj mladi čovek. Država prepoznaje o čemu se radi.
Dozvolite mi najpre da čestitam profesoru Kostiću na naučnoj i profesorskoj karijeri. Ona je svakako za pohvalu i verovatno je takva karijera mogla da se ostvari u jednoj naučno razvijenoj zemlji kao što je Amerika. Međutim, kada stvari posmatramo iz ove naše perspektive, onda one izgledaju drugačije. Ja bih kritički nešto rekao o tome. Naravno, država nije prepoznala ovaj problem, a on je izuzetno krupan problem iz više razloga. Najpre, mi treba da budemo svesni da je obrazovanje ne samo danas, nego i u prošlosti imalo jednu polugu razvoja, imalo jednu izuzetno važnu ulogu u razvoju svih oblasti društva. I to nije sporno danas. E sad, ako je takav značaj obrazovanja u društvu, pitanje je kako se država postavlja prema onom delu obrazovanja koje ona finansira. Dakle, ako pogledamo stvari iz tog ugla, mi vidimo da ovde u Srbiji imamo sada dva sektora obrazovanja, imamo privatni, imamo državni. Država ulaže veliki deo svog budžeta u obrazovanje stručnih kadrova i sad, naravno, ona očekuje, pošto je to osnovni cilj obrazovanja, da oni ispune i da uđu u neke društvene uloge, privredne uloge, kulturne, dakle, nevažno je u kojim ulogama se nađu. U svakom slučaju, država očekuje da će oni realizovati svoja znanja i svoje sposobnosti i veštine u određenim delatnostima. I, naravno, šta se sada tu dešava? Jedan deo se zapošljava i ulazi u društvene uloge, međutim, drugi deo ili jedan manji deo, ajde da to tako podelimo, odlazi u inostranstvo. U čemu je tu problem? Nije danas problem i prosto nemate vi sad normu, nemate vrednost koja bi mogla da spreči mlade naučnike, mlade talente da odlaze u svet i da se obrazuju.
A i ne treba to
naravno, postoje naučno razvijenije zemlje, manje razvijenije, tako da. Dakle, to nije sporno. Vi morate, dakle, da poštujete tu demokratsku, da kažemo, normu, da svako može da putuje po svetu i da unapređuje i obogačuje svoje znanje. E sad, Šta je sada tu rešenje? Znači, s jedne strane, vi morate da poštujete ovu demokratsku normu, ali s druge strane, pitanje je da li država ima neki mehanizam da povrati ono što je investirala. Jer ako vi po tom modelu investicija u nešto uložite, vi očekujete neki rezultat. Ovaj rezultat može da nestane, a može da se vrati kao recimo evo, u slučaju profesora Koče, da neko provede određeno vreme u inostranstvu, da proširi svoja znanja i da se vrati u zemlju, i u tom slučaju ta investicija nije propala. Međutim, ako vi izgubite mladog stručnjaka u tom smislu da on trajno ostane u inostranstvu, očigledno da ste vi uložili u nešto što ne može da se naplati po znacima navoda. Ja mislim da je tu rešenje u sledećem. Mislim da bi naša država morala da nađe jedan mehanizam otprilike, evo, ovako bi izgledao. Mora tačno da se zna koliko košta školovanje jednog studenta i da se kaže, u redu je, ti si slobodan, možeš da nastaviš svoje obrazovanje u inostranstvu, ali ovo što je država uložila do tebe, kad se zaposliš, red je da to vratiš.
Ali on kaže, ja ne mogu ovde da se zaposlim, ja radim ovde u kafiću, završio sam medicinu sa prosečnom ocenom 10, ne mogu da dobijem, nemam mogućnosti niti da specijaliziram, niti da nastavim ovde dalje školovanje. Sevap je da ode u Norvešku i da radi u nekim zabačenim selima na minus 20 stepeni.
Ja mogu da prihvatim taj primjer, ali takvim primjerom možete da osporite svaku generalizaciju. Ja znam, prosto svedok sam kolege koji radi sa mnom u institutu, doktorirao je i on je otišao u Norvešku da radi niži posao od doktorata. Prosto imate različite biografije, ne bih ja generalizovao. Moguće je da neko nema posao, neko hoće, ima posao, a hoće i bolji posao ili hoće drugu zemlju. U ovom slučaju, pazite, on radi jedan posao u bolnici i ne odgovara njegovom doktorskom zvanju, a otišao u Norvešku. Tako da tu treba da budemo oprezni. Tačno je da nije problem, nije veliki, nisu šanse velike za zapošljavanje, ali ovo je nešto što je, mislim, prosto i logično i pravično. Ako kad se zaposliš, bilo gde, red je da uloži, da vratiš ono što je uloženo u tebe. Ali ima još jedan problem koji je tu izuzetno značajan za državu. Znate, ne odlazi mladi stručnjak samo u potragu za svojim znanjima. On je i demografski gubitak.
Da, o tome ćemo kasnije, ali samo bih da podsjetim naše slušalce da u Srbiji ima 17 univerziteta. Ima 8 državnih, 9 privatnih. Yes. Vlada prava poplava diplomaca, mastera, doktoranata. Govori se, ja mislim da je to sasvim precizna definicija o hiperproizvodnji visoko kvalifikovanog kadra. S druge strane, srpska dijaspora broji oko 4,5 miliona ljudi. Procenjuje se da je na polju 5000 doktora nauka i mladih istraživača. Najviše ih je sa elektrotehnike, najviše lekara, mašinskih inženjera, molekularnih biologa, hemičara i ovih istraživača sa takozvanih fundamentalnih nauka. Najpopularnije destinacije su naravno Amerika, Kanada i Nemačka. Ako država ove godine o svom trošku školuje 10.000 ljudi skoro, samo na Beogradskom univerzitetu, tu može da se sklopi jedan mozaik kako danas izgleda Srbija kada je obrazovanje u pitanju. Znači, siromašna Srbija bez ikakvog plana, ne znamo zašto baš 10.000 beogradski univerzitet, država škole 10.000 ljudi, da li se zna koliko je tržište ovde potrebno, da li baš toliko lekara treba ili ne, ali svakako zavlači ruku u džep siromašnom budžetskom korisniku. Evo, profesor Kostić sve vreme vrti glavom, vidim da hoće da kaže da siromašna Srbija nije donator, kako neki kažu, kvalitetnog ljudskog stručnog materijala. Zvuči vrlo ružno i rogobatno. Zar ne donira ono u stvari zapadu najbolje što ima?
Nekoliko komentara da bi naši slušalci imali malo zanimljiviju razmenu mišljenja. Ja bih skrenuo naglasak sa države na pojedinca. Svako pre svega pripada sebi i svojim bližnjima. Neki jakobinski pojam države kojoj mi pripadamo je 17-vekovni, 18-vekovni. U stvari, to je neko gledanje na državu i pojedinca iz vremena buđenja nacionalne svesti i formiranja nacionalnih država. Mi smo odavno prevazišli taj
Država ili društvo,
Znači, govorimo o tome, Srbija investira u ljude. Ajde pogledamo koliko. Doskora, verovatno i sada, Srbija izdvaja 0,6% svoga budžeta na naučni rad. To je na repu Evrope. Znači, ja bih rekao da Srbija ne investira u svoje mlade naučnike, inženjere. Jedan od razloga odliva tih stručnjaka je što za njih stvarno nema posla ovde.
Da.
Znači, treba investirati više. Srbija ima 17 univerziteta, treba ih još. U Srbiji, po podacima Nacionalnog prosvetnog saveta, 18% građana je završilo fakultete. U Hrvatskoj taj procenat 34, u Sloveniji blizu 40, u Americi preko 40%. Znači, mi smo i tu u zaostatku. Nama trebaju univerziteti, nama trebaju školovani ljudi. Nisu školovani ljudi samo kvalifikovana radna snaga. To su zanimljivi sugrađani, to su svesni građani, to je publika za pozorište, to je publika koja kupuje knjige. Što je veći nivo obrazovanja i školovanja u društvu, to je bolji život svih nas. Ja ne mislim da mi imamo popravu diploma. Tačno da ima i boljih i loših, ali treba raditi na tome da se to popravi. Kao jednu praktičnu meru ja predlažem da se naše društvo postara da ljudi mogu pošteno da steknu zaposlenje zahvaljujući svojim kvalifikacijama, a ne zahvaljujući pripadnosti ovoj ili onoj političkoj stranci. Pazite, to je reforma koja je nama dostupna. Mi ne možemo da sebi stvorimo izlaz na more, mi ne možemo da sebi radikalno poboljšamo okolnosti od kojih zavise i tehnološki, naučni i prirodni razvoj. Ali možemo urediti svoje unutrašnje odnose tako da ljudi na pragu karijere osjećaju da ovde imaju šansu, da taj lekar o kome vi s pravom govorite, koji je stručan, može dobiti ono što zaslužuje iako se nije učlanio u ovu ili onu stranku.
Ali dozvolite samo jedno pitanje. Da li Amerikanci iz budžeta, da ne pričamo sad ni društvo ni država, iz svog budžeta školuju nekog stručnjaka koji posle toga hladno ode u Moskvu i počinje tamo da radi? Bez ikakvih obaveza.
Da preciziramo šta
je
to budžet.
Dakle, jedna bogata Amerika.
Budžet nije nešto što je država smislila ili izvadila iz čupa punog zlatnika. Budžet su poreze koje građani plaćaju i razne akcize, carine koje država ubira. Mi građani smo izvor bogatstva ovoga društva. To što sam ja stekao diplomu ne plativši nikakvu školarinu, ja sam za to zahvalan i to je lepo i to je dobro, ali moji roditelji, moj otac koji je bio zaposlen, plaćaju neki porez. Ja sebe ne smatram...
Ne, samo da preslikamo to na slučaj Amerike. Da li je vama poznato da stručnjaci koje stipendira američko društvo na bilo koji način mogu kad završe bez ikakvih obaveza prema onome koji ih je stipendirao, koji ih je školovao, da ode u Moskvu i da se zaposli na institut Lomonosov?
U načelu to je moguće. Amerika je zemlja koja ima i mane i prednosti. Jedna od prednosti je veliki naglasak na pojedincu, na ličnim slobodama, da svako kroji svoju sudbinu. U tamošnjoj kulturi pojedinac se ne osjeća dužnim državi. Naprotiv, ljudi smatraju da duguju nešto sebi i svojim bližnjima, mada, šire govoreći, Amerika nije nikakav reper za nas. Mi ne treba da se poredimo sa Amerikom, treba da se poredimo sa Mađarskom, Bugarskom, Hrvatskom i zemljama u okruženju.
Jel vidite da profesor Kostić malo izvrdava odgovor na ovo pitanje? Kakva je praksa u drugim državama? Ako vas neko stipendira, koliko ja znam, najnormalnija je stvar da vi imate neke obaveze. Dakle, neko pomaže vaše školovanje, vi posle toga morate da provedete jedno vreme u toj firmi ili toj državi koja vas je stipendirala.
Pazite,
kakva je praksa?
Najpre, mi treba da budemo svesni ove razlike, naravno, ali jedna stvar je izuzetno važna. Današnji svet ne može da funkcionira bez država. Država organizuje društvo. E sad, tu imate jednu stvar koja je prosto civilizacijska. Ništa nije besplatno.
Prosto, pogotovo u Americi.
Apsolutno, ništa nije besplatno, to ne postoji. Znači, uvijek se nešto, neko plaća. Ako govorimo o ovom problemu odliva mozgova, ja mislim da svako u Srbiji može da se pita, jer pošto svi punimo budžet, on može da se pita, čekaj, zašto bih ja uplaćivao i zašto bih ja finansirao školovanje nekoga ko odlazi u inostranstvo i nemamo nikakvu korist? Njegovo je to pravo i on to može da se da postavi kao pitanje. U Americi država nema takvu ulogu. Tu su uglavnom privatni univerziteti. Ona je potpuno tu na nekoj periferiji. Međutim, u ovim evropskim državama tu imate i državno, imate i privatno obrazovanje. I mi govorimo sada o državnom. Ako država nešto finansira, ona mora da se pita šta će biti sa tim njenim novcem. Gde ide on? Tako da ja naravno imam tu drugačiji pogled i čini mi se da nije, da treba kritički malo promisliti i narastanje ovog broja univerziteta u Srbiji. Ja sad tu imam neka iskustva. Ako idete u masovno studiranje, morate da računate na neki pad kvaliteta. To je van sumnje. A međutim, s druge strane, šta je tu problem sa Srbijom? Možete vi da osnivate još ne znam, i privatne i državne univerzitete. Pitanje je šta će biti sa tim kadrovima. Pogledajte, naše institucije su pune. Evo, medicinu ste pomenuli. Uzmite bilo koju struku, uzmite umjetnike. Svake godine iz sistema izlazi 500 lekara, 600 lekara, izlazi, ne znam, 120 dramskih, scenskih umjetnika. Pravnika. Gde će taj mladi svet da radi? Ja sad govorim o jednoj krizi koja je ozbiljnija i šira, ona nije samo karakteristika Srbije, ali vi imate danas upravo ovaj problem. Tržište funkcioniše, ono ima potrebu za kadrovima, ali te institucije su već pune. Danas imate vi ovde lekare koji se, ne znam, volontiraju po 3 godine. Čekaju posao. Dolaze, svake godine izlazi iz sistema mladi kadar. Jednostavno, vi imate taj problem koji apsolutno, prosto to je jedan najbolniji, to je prvi problem koji Srbija mora da reša. Ne samo Srbija, to je problem danas civilizacijski.
Ali da ne pričamo samo o tome da kad jedan lekar 2 godine nema kontakta sa svojom strukom, da je on stvarno uzalud istekao obrazovanje. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa onda da nastojimo da odgovorimo na pitanje kako kompenzovati uložena sredstva u proizvodnju lekara, inženjera i ostalih stručnjaka. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering, or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Silent accord, using words.
Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški, rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović, putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov, film i muzika. Smiljka Isaković, viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano o odlivu mozgova i posljedicama je reč u današnjoj emisiji. Moji gosti su profesor dr. Nenad Kostić i profesor dr. Zoran Avramović. Naši visoko kvalifikovani stručnjaci koji napuštaju Srbiju kao navode razloge kao političku nesigurnost, tešku ekonomsku situaciju, nekompetentnost, stranačko zapošljavanje, korupciju, nepotizam, nemogućnost zaposlenja, možda je ovo pre svega uzrok. Sve u svemu, od 144 zemlje, Srbija je na 141. po migraciji visoko kvalifikovanih kadrova. Kuda to vodi, imajući u vidu vezu čvrstu i pravolinijsku, ja bih rekla, između migracije i ekonomskog razvoja? Da li je ova država u stanju da usaglasi studije sa stvarnim potrebama ovog društva? Profesor Avramović.
Pitali ste kuda vodi, pa ja mislim da vodi u regresiju. Ako se takav trend nastavi, mi ćemo stagnirati u razvoju, imat ćemo krupne, ajde da to tako nazovem, razvojne probleme.
Vi govorite da li, o budućnosti?
Pa gažem, ako se taj trend... Na pitanje da li država nešto može da učini, pa uvek je u državi stvar u političkoj volji. Ako postoji volja, ako postoji namera da se popravi neko stanje, sigurno da će se nešto učiniti. I ja ne vidim napore. Ja ne vidim napore u tom državnom polju, u političkom polju, da se tu nešto učini. Uglavnom svi registrujemo, svi se žalimo, da ne kažem kukamo zbog takvog stanja, međutim ništa ne vidim na planu predlaganja rešenja. Naravno, javnost je tu i također važna i treba da se uključi i da izvrši jedan pritisak da se ovaj problem reši. Ako je reč o motivima odlaska, znate šta, uvijek ćete naći razlog za odlazak. Prosto,
ali ako nemate posao ne. U struci, to je jedan od najvećih, ako niste u mogućnosti da egzistenciju obezbedite.
E sad, znači ja s jedne strane državna volja i volja državne uprave je tu vrlo važna, ali S druge strane, imate taj objektivni problem, a to je taj, prosto ta dešavanja na tržištu radne snage i nekih obrazovnih planova. To je ogroman problem. Izuzetan problem. To je objektivan problem. Znači, postoji problem na ovoj drugoj strani, da imamo odlučivanje, državnu volju, a s druge strane, u privredi se dešava nešto što doista čini neizvesnim svako školu. Znači, mi imamo jedno ubrzano istiskivanje žive radne snage. Mi prosto rad se danas promenio. Danas se radi sa kompjuterom, nemate više fizičku radnu snagu. Traži se prosto jedan profil kadrova. I sada ja znam iz mog zavoda, vi imate problem sada sa decom koja neće da uče za ove zanate koji se inače dobro plaćaju. Znači, imate i taj problem. Znam na nekoliko primjera gdje ste imali i otvoreno radno mjesto i dobru platu, nemate interesovanje. Taj odnos između obrazovanja...
Baš me zanima koja su to mjesta.
Pa recimo građevinarstvo, ove Pločice, recimo, to je jedna italijanska firma je bila spremna da zaposli 40 učenika, ja to znam od direktora jedne škole. Sad imate i takvih primjera.
Ali oni su ipak stvarno izuzetak koji potvrđuje pravilo da su mahom
mladi da sumnjate,
ljudi da, nezaposleni, da je
imate, stopa imate vi onu rečenicu, neću da radim za 200 evra, neću da radim 300 evra, znači ljudi bi odmah te žele da dobiju 500 evra i tako dalje. Znači ima tu svako jakog ponašanja. Ali ovo podvlačim, molim vas, ovo treba imati u vidu. Taj odnos između tržišta radne snage i obrazovne politike je izuzetno problematičan. Vi danas teško možete da planirate obrazovnu politiku i tržište radne snage. A sada samo još i ovo da vam dodam. Ako vi već imate višak radne snage u nekoj delatnosti, onda zaista morate da pristanete na ovo. Molim, lepo, država planira toliko i toliko mesta. Ako ti hoćeš da studiraš, izvoli na svoj rizik.
Ali država ne planira toliko i toliko mesta.
Kako
država
ne planira,
stihijski planira,
ne ograničava,
rekli smo,
ograničava,
veliki broj lekara o državnom trošku, ne, veliki
da,
broj pravnika.
Da, to su ograničene, 500, ne znam, znači uvijek je ograničen je upis, ali imate sada pravo fakulteta
da
upisuju. Znači, to je sada nešto što treba preispitati. Znači, oni imaju sada neki...
Ali vi ste sociolog, profesor Avramoviću, ako najbolje napuštaju u Srbiji, da li to znači da automatski, da li to znači da smo prepušteni teroru neznalica, kako je akademik Pavle Savić govorio, ponavljača, loših đaka, plagijatora, kursadžija, koji su stvarno skloni prečicama i željni promocije novca i moći.
Pa,
a oni najbolji...
Mislim da je to jedna mnogo tvrda, izuzetno tvrda ocena. Kada govorimo takvim jezikom, znači, moramo da pravimo razliku između tehničke inteligencije i društvene. Ja bih rekao da mi imamo kvalitetnu tehničku inteligenciju, ona ima svoje rezultate, međutim problem je sa društvenom, zapravo onima koji nose neke ideje, znanja u društvu, čoveku. E tu imamo jednu krizu i tu mogu da se ponovno pojave kursačije ili na kako ste ih nazvali, ali kako kažem, i to je sada stvar i nekog talenta, a ne samo znanja. Dakle, imajmo u vidu razliku između tehničke i društvene inteligencije.
Ali jedan od, čini mi se, baš upadljivih, vidljivih posljedica odlaska ovih školovanih, to je uvoz stranih tehnologija. Mi više ništa ne umemo da napravimo, sve uvozimo od najbanalnijih proizvoda. Nama savjetnici dolaze iz sveta, jel tako, nema ovde savjetnika. Rade poslove, grade mostove, također neki stranci, a nekada su naši stručnjaci po svetu gradili mostove. O čemu se radi?
Radi se o globalizaciji. Jednostavno, vi danas morate da imate otvorene granice, morate da prihvatate strane investicije, strani investitor postavlja neke uslove, a opet, znate, živimo u svetu velikih razvojnih razlika. Tako da globalizacija je upravo otvorila vrata najrazvijenijima da ulaze u prostor nerazvijenih.
Ali da li se Srbija ponaša u skladu sa tim globalnim trendom koje se sastoji u stvari u lovu na talente, u borbi za intelektualni kapital. Moramo da priznamo da je nemarna po tom pitanju, zar ne?
Ja imam neka ograničena iskustva o ovome. Moja mala fondacija već 15 godina nagrađuje najbolje diplomce, hemičare sa svih srpskih univerziteta. U svake godine dodelimo 2, 3 ili 4 nagrade. Znači, tu je već oko 40-ak briljantnih, sjajnih mladih naučnika koji su po svemu uporedivi sa najboljim doktorantima i postdoktorantima sa kojima sam ja imao zadovoljstvo da radim na američkim univerzitetima. Od tog broja, od njih 40-ak, svega nekoliko je otišlo u inostranstvo. Znači, ipak ovde postoji neki lepak koji te briljantne mlade naučnike zadržava. Taj lepak je ovde zavičajni. Oni su takođe realni. Oni znaju da u belom svetu vlada vrlo jaka utakmica, da je možda lako spakovati kofer i otići, a vrlo teško ostati i opstati. Ja mislim da za izuzetne ovde još uvijek ima mesta i potrebe. Problem je, ja se slažem sa doktorom Avramovićem, problem je sa onim sledećim slojem kompetentnih, stručnih, koji nisu baš briljantni. Pa i u Americi se o tome govori, i tamo je manjak vodoinstalatera, zanatlija, radnika, i tamo skromni radnici odbiju da rade neke nepoželjne i prljave poslove. Nismo mi baš takav izuzetak od svega. Ono što mi ovde doživljavamo, doživljavaju i mnogi drugi u sličnim društvima, u sličnim državama. Mi smo od uvek bili izvor pečalbara. Jer Balkan je od uvek bio izvor pečalbara. Mi ne možemo u tim istorijskim razmerama da se takmičimo da privlačimo talente. Doduše, u vreme kad sam ja bio đak i student, u Beograd su dolazili studenti iz nesvrstanih zemalja. Dolazili su studenti iz zemalja u razvoju, i to je bila njihova elita.
Ali vraćali su se.
Jesu se vraćali, su glavnom dolazili sa državnim stipendijama koje su obavezivale na povratak. Ja mislim da je naš problem u tome što nedovoljno koristimo te svoje iseljenike. Ako već ne možemo zaustaviti te procese koji su svetski, koji su globalni, koji ovde teku već decenijama, ako ne vekovima, onda treba da se povezujemo sa svojim iseljenicima, da ih dovodimo. Kada dođe Jovica Bađić, kada dođe Tanja Parac, kada dođe Nebojša Milović, kada dođu ti sjajni mladi hemičari pa ovde nešto urade, pa naprave neku saradnju sa kolegama koji su ostali u zavičaju, onda naše društvo ima veću korist od delimičnog udela u njihovom uspehu, nego što bi imalo od njihovog punog, ali neefikasnog rada da su ostali ovde. Znači, ja se slažem da državna uprava mora da se poboljša. Mi imamo neku kancelariju ili upravu za odnose sa dijasporom. Ja ne znam koliko je ta uprava efikasna. Ja kao iseljenik nikada nisam u Americi ništa doživeo ni video. Ja tamo nisam uopšte osjećao da postoji neka uprava za dijasporu. Ja znam da su oni 1990. godine napravili izložbu u Narodnom muzeju radova srpskih umetnika u dijaspori, to je bilo jako lepo i na tome se završilo.
Ali ono što je još apsurdnije, izvinite, to je da ovde ni jedna ustanova, a vi me ispravite, profesora Avramoviću, nema spisak naših naučnika po svetu.
To
gde su, šta rade, i nema, dakle, nikakvu komunikaciju s njima, pa je stvarno taj novac nepovratno otišao čistim nemarom države. E sad, šta zbilja treba uraditi da kako koristiti, dakle, i značaj, i znanje, i uticaj tih ljudi koji su otišli, da njihovo školovanje baš ne bude potpuno promašena investicija?
Ja mislim da u ostvarivanju veze i veza sa iseljenicima veću ulogu imaju univerziteti, stručna društva, profesionalna udruženja, nego država. Jer državni službenik, on možda bude i stručan i dobronameran, ali on ne osjeća, on nema neku ličnu vezu sa tim ljudima.
Ali ministarstvo za nauku. Zašto ne bi to moglo, se time pozabavilo?
Ljudi imaju, recimo, studenti elektrotehničkog fakulteta imaju jedan vrlo solidaran stav jedni prema drugima. Oni pripadaju jednoj široj mreži. Svršeni maturanti matematičke gimnazije. Evo vam taj primjer. Matematička gimnazija godišnje proizvodi oko 100 maturanata. Manje od 10 njih ode u inostranstvo. Pazite, to je krem de la krem našeg društva. To su sjajni đaci jedne sjajne škole. Maleckski procenat ode u inostranstvo, a ja sam bio tamo, gostovao sam kod njih pre 2 nedelje, čuo sam da se ti njihovi bivši đaci vraćaju, da održavaju veze sa matematičkom gimnazijom, da vode neke seminare, da pomažu svojim mlađim drugovima. To je jedan pravilan metod. Matematička gimnazija, fakulteti, cehovska udruženja, profesionalna udruženja, oni su, ja mislim, predodređeni da neguju te veze, a državni organi treba to da koordinuju. Ne može jedan službenik ministarstva da se obraća inženjerima, ali može udruženje inženjera i da ona onda, da mi imamo dobru statističku službu koja bi bila na nivou države i ministarstva, da ta statistička služba prikuplja podatke i da omogućuje tim nižim cehovskim ličnim ustanovama da održavaju veze sa ljudima koje poznaju. U krajnjoj liniji veze, najčvršće veze su lične veze. Veze između saradnika, veze između kolega koji su nekad bili ovde na istom projektu pa su se razišli, a sad mogu opet da se udruže možda nekom projektu koji će sada biti više nacionalan.
Naravno da je za najbolje stručnjake inostranstvo je sastavni deo naučne karijere. I sad ako govorimo kako da ih iskoristimo, vrlo je ružna reč, ali kako da ne izgubimo kontakte s njima, šta vi predlažete profesora Avramoviću? Koliko ste li, recimo, uticajni da kažete, ljudi, priča se samo po medijima, problem se samo gomila iz godine u godinu, a to je evidentno, hajte da uradimo, nije teško da počnemo od spiska, od fakulteta do fakulteta, ko ima kontakte sa odgovarajućim ljudima koji su otišli, a uticajni su i znaju nešto u svetu.
Pa mi govorimo o ovom pojmu intelektualni kapital i to je takozvani odliv intelektualnog kapitala. Mi možemo da na razne načine rešavamo ovaj problem. Jedan je javnost, pritisak javnosti, ali ako hoćete uticaj pravi, onda se on ostvaruje tamo gde se odlučuje. Mi sad imamo ovu situaciju, kakva je takva je, i pitanje, naravno, vaš pitanje se tiče takve situacije. Ja već sam i o tome govorio, ja imam drugi koncept i drugi način gledanja na ovaj problem. Ako iz ove sadašnje situacije hoćemo da nađemo neki racionalan kompromis ili nešto što bi pomoglo Srbiji, tu naravno imate više nivoa. Ako je reč o ovom akademskom nivou, onda je tu, znate, saradnja je moguća na razne načine, znači da dolaze naši stručnjaci ovde da drže predavanje, da učestvuju u realizaciji nekih projekata, ali ja tu moram odmah da dodam jedan nerešen odnos države i univerziteta. Ja znam isto moje kolege koje su dugo u inostranstvu, njih niko ne zove, ali neće da ih zove. Znate, ne, univerzitet, fakultet, prosto oni jednostavno ne žele, ne znam zbog čega, znate. Pa mi imamo problem sa institutima i univerzitetima u Srbiji. Vi na institutu imate sjajne istraživače. Oni ne mogu da gostuju, da uzmu semena jedan semestar i da drže predavanje o svom istraživanju koje je dragoceno i daleko prevazilazi onaj nastavnički rad. Dakle, to je akademski nivo, ali postoji, znate, sad bi to moglo, jel, da bude pitanje za neko ministarstvo, da oni koji su u biznisu, koji su povezali svoje znanje i biznis, jednostavno da i oni učestvuju u nekim projektima ovde, ali to je sada stvar operativna, tu jednostavno na tim nivoima mora da se uspostave neki kanali institucionalni, ali ne ovako da bude dobra volja ili lični odnos, znate, on može, a i ne mora da bude dobar.
Da, pre dve decenije oko 2% mladih ljudi napustilo je Srbiju. Danas je taj procenat povećan na 15%. Odlaze oni koji treba da rađaju, vi ste nešto spomenuli da, i o tome, i da budu perjanice, naravno, ekonomskog prosperiteta. Ono što odmah možemo da urodimo, to je da smanjimo ovde protekciju, da napravimo ambijent, što je rekao profesor Kostić, da podržimo konkurenciju, da dajemo šanse svima iste, da malo zaboravimo ove sumnjive škole i diplome. Kolika je uopšte verovatnoća, evo, da se ta vrsta promena ovde desi? Pitam vas, pretpostavljam da vi profesore Kostiću nemate uvidu u našu, uverit ćete se u sivu realnost. Šta mislite?
Ja moram da i podvučem taj problem koji nije vidljiv, ali on je tekako realan, a to je upravo taj demografski problem. Srbija godišnje, kao što znate, svi znamo, gubi 30.000 stanovnika, znači prosto jedan
35, tako.
Tako, prilike, znači jedan mali grad. Znači godišnje, ako to sada projektujete, vidjet ćete da na nama zaista preti jedna demografska propast. Naravno, tu sad imamo nekoliko uzroka, ali kad je reč o ovoj temi o kojoj mi govorimo, znači nama odlazi mlad stručnjak, doktor, ali on je u onom fertilnom periodu, znači odlaze u ono vreme kada oni rađaju decu. I ako se stalno naslani, on naravno ono vodi svoje dete. Tako da, pored ovih ovde problema, te klime, nerađanja, single life i šta ti znam, znači, prosto imamo jedan stil života koji sad ne ide u prilog demografskom oporavku. A s druge strane imate ovo, gde nam najkreativniji deo odlazi i on, naravno, takođe utiče na ovaj demografski pad. To je nešto što takođe treba imati u vidu.
Čujemo jednu muzičku numeru i onda ćemo, nažalost, imati vremena samo da odjavimo i da zaključimo ovu emisiju. učiniti sve u svemu da novac građana Srbije da se ne troši na finansiranje razvoja drugih društava. Kako to uskladiti, molim vas u jednoj rečenici, profesora Avramoviću?
Mislim da treba da širimo svest o ovom problemu, mislim da mi nemamo baš dovoljno svesti o tom problemu i s druge strane moraju donosioci odluka da donesu prave racionalne odluke o ovom pitanju, o tome smo ovde govorili.
Profesore Kostiću?
Ja mislim da ne vredi da jadikujemo o procesima koji su globalni, nezaustavivi i koje mi ne možemo promeniti. Umesto što se žalimo na odlazak talentovanih i školnih ljudi, mi treba da se bavimo time, da stvaramo veze sa njima, da održavamo kontakte, širimo kontakte, da ovo društvo ima neke vajde od njihovog znanja, uspeha i entuzijazma.
Sve u svemu, što pre uočimo razmere ovog problema, da najbolji odlaze, a loši ostaju, pre ćemo izaći iz bede, nezaposlenosti, zaduživanja i tehnološke zaostalosti. Ako je ova emisija bila tek mali prilog uočavanja ovog problema, onda je ispunila zadatak. Vi ste čuli profesore Nenada Kostića i Zorana Avramovića. Ja sam Ljiljana Mentus i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.